Гэта Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей Беларускай службы Радыё Свабода. 5 гадоў таму з нагоды нашага паўвекавога юбілею выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыаархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра 1990, 91 і 92 гады.
1990 год. У Савецкім Саюзе працягваюць развівацца бурлівыя падзеі. Працягваюцца крывавыя этнічныя канфлікты. У Баку выбухаюць азербайджанска-армянскія закалоты і гіне 125 чалавек. Надалей страйкуюць шахцёры. Савецкія ўлады перажываюць небывалую трансфармацыю. На прапанову Гарбачова з Канстытуцыі выдаляецца артыкул пра кіраўнічую ролю КПСС. Афіцыйна прызнаецца факт расстрэлу тысячаў польскіх афіцэраў у Катыні у 1940 годзе. У чэрвені афіцыйна адмяняецца інстытут цэнзуры. Распад СССР уваходзіць у новую стадыю. У 90-м годзе палова савецкіх рэспублікаў прымае дэкларацыі аб суверэнітэце, а 11 сакавіка Літва абвяшчае сваю незалежнасць. Масква адказвае ўвядзеннем эканамічнай блякады, аднак уратаваць імперыю ўжо немагчыма. Радыё Свабода перажывае свае зорныя часіны. Пасля доўгіх гадоў ізаляцыі ад краінаў, на якія скіраванае вяшчанне, раптам адчыніліся ўсе інфармацыйныя шлюзы. Наяўнасць мясцовых карэспандэнтаў, адсутнасць камунікацыйных бар'ераў, магчымасць свабоднага руху праз межы і, галоўнае, бурлівае мора падзеяў. Вось перамены, якія прынеслі з сабою тыя пераломныя часы. Радыё Свабода перастала быць забароненым плодам. Госць нашай сённяшняй перадачы Вячка Станкевіч, які ў 91-98 годах быў дырэктарам беларускай рэдакцыі Радыё Свабода. Ён працягвае ўспаміны пра змены, якія адбываліся на радыё на пачатку 90-х.
Праца зрабілася шмат цікавейшай, бо ўсё-такі нешта новага адбывалася амаль што штодня. Аднак на конт самога цэлага радыё такіх вялікіх зменаў не адчувалася. Асабліва ў беларускай службе. У іншых службах было больш магчымасці, бо яны пачалі і засноўваць сваё бюро у розных рэспубліках, скажам, у Прыбалтыі і ў краіне. І таксама мелі магчымасць рэтрансляцыі. Так гэта была такая сваёй роднай навіна, дзе людзі маглі ўжо слухаць не толькі перадачы на кароткіх хвалях, але таксама ўжо і на сярэдніх, і на FM. Так гэта была такая як бы асноўная змена пачатку 90-х гадоў. Ну і таксама сувязі з тым, што людзі маглі б ўжо прыязджаць у краіну, у якую вяшчалі да некаторых гэта ўжо гадамі. Так гэта была свайго роду змена. Ну і пашырэнне сеткі карэспандэнтаў на месцы. Таксама была даволі вялікая змена. Ну і людзі таксама, некаторыя карэспандэнты маглі прыязджаць у Мюнхен на такія кароткатрывалыя спатканні. Я ведаю, што быў зроблены пераклад на беларускую мову падручніка для журналістаў.
Пра змены на радыё на пачатку 90-х распавядаў Вячка Станкевіч. І на заканчэнне зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 90-го году паслухайце фрагмент перадачы пра дзейнасць Рады БНР на эміграцыі.
Прапануем вашай увазе першую гутарку Алены Тарасевіч у серыі аб дзейнасці Рады Беларускай Народнай Рэспублікі на эміграцыі ў 1920-х годах. Серыя базуецца на падставе новавыяўленых дакументаў, з якімі Алена пазнаёмілася ў сталіцы Чэхаславаччыны Празе. Уключаем стужку.
1925 год. Кастрычнік. У Берліне сабралася другая беларуская нацыянальная нарада, 9 удзельнікаў якое абвясцілі гэтак званы самароспуск ураду БНР. Падзеі гэтыя для дзеячаў беларускай палітычнай эміграцыі ды для ўсяго беларускага нацыянальна-вызваленчага руху і на захадзе, і на ўсходзе мела вялікія наступствы і часта вельмі трагічныя. Але ацэньваючы вынікі, мы ўсё яшчэ не ацанілі прычынаў, што прывялі да расколу эміграцыі і, ў прыватнасці, да гэтай нарады. Кімена была сарганізаваная і навошта, як казалі лаціняне Куйбонас і Прудэс, якія і чые палітычныя і ўласныя інтарэсы сутыкнуліся там, у Берліне. каб хоць часткова адказаць на гэтыя ды іншыя пытанні, вернемся на пачатак 20-х. Палітычная сітуацыя ў Еўропе паступова стабілізавалася. Савецкая ўлада спакваля падступалася да НЭПу, які заходнія палітыкі, а таксама некаторыя колы шматлікай эміграцыі з былой царскай Расіі, прынялі за вяртанне ў капіталізм і таму віталі. Захад чакаў хуткага палітычнага ды эканамічнага перараджэння чырвонага пралетарскага монстра. Сцішылі нарэшце страсці і вакол новага тэрытарыяльнага падзелу Еўропы. Сімі былі прызнаныя незалежныя дзяржавы Польшча, Літва, Латвія ды іншыя. Усё гэта і нарадзіла новы масавы рух за вяртанне на бацькаўшчыну, хоць і савецкую пакуль, каб узяць удзел у адраджэнні краю. Змена вехаўства. Так па назве зборніка, што выйшаў у 21 годзе ў Празе, і быў названы гэты рух. Ідэі змена вехаўства, або, як яго называлі, змена тычніцтва, знайшлі прыхільнікаў не толькі сярод расейскай інтэлігенцыі, але і сярод беларускай. Праўда, не так з прычыны пераходу да НЭПу, як таму, што беларуская эміграцыя паверыла, што ў савецкай Беларусі распачалося сапраўднае нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва, беларусізацыя ды тэрытарыяльнае ўзбуйненне. Ва ўсіх гэтых паходах савецкую ўладу падтрымлівалі такі паважаныя аўтарытэты, як Янка Купала, Максім Гарэцкі, Алесь Бурбіс, з якімі эміграцыя не парывала і асабістых кантактаў. І калі сапраўдных мэтаў бальшавікоў у дачыненні да нацыянальнай справы не разумелі ці баяліся і не маглі адкрыта выкрыць беларускія дзеячы БССР, дык зразумела, як цяжка было ацаніць сапраўдную палітычную сітуацыю з эміграцыі.
Так, у 90-м годзе пра дзейнасць Рады БНР распавядала менская карэспандэнтка нашага радыё Алена Тарасевіч, Алеся Сёмуха.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1991 у гісторыі беларускай службы Радыё Свабода.
1991 год пачаўся крывавымі падзеямі ў Вільні. Штурм тэлевежы, танкі на вуліцах, аблога парламенту, ахвяры сярод няўзброеных абаронцаў свабоды. Савецкая імперыя ў апошніх канвульсіях спрабавала стрымаць немінучы распад. Закончыўся гэты год смерцю Савецкага Саюзу. Паміж гэтымі падзеямі адбыўся няўдалы жнівеньскі путч у Маскве, які паскорыў працэс распаду, а таксама абвяшчэнні незалежнасці бальшынёю колішніх савецкіх рэспублік. У 91-м на беларускай свабодзе адбылася змена кіраўніцтва. Сышоў на пенсію дырэктар Юрый Сянькоўскі, яго замяніў на пасадзе Вячка Станкевіч. Бурлівыя падзеі выклікалі змены ў змесце і структуры праграмаў. Усё большае месца аддавалася паведамленням з Беларусі, у эфіры пачала гучаць штодзённая перадача «Весткі з беларускіх гарадоў і вёсак».
На чарзе праграма «Весткі з беларускіх гарадоў і вёсак». Радыёрубрыка «Коратка аб розным». Яе вядзе менскі журналіст Ясь Валошка.
13-14 ліпеня у Менскім доме палітасветы прайшла всесаюзная конференція прыхільнікаў бальшавіцкай платформы ў КПСС. Показально не только то, что форум сталинистов на чале с сумно ведомой Ниной Андреевой отбылся на белорусской земле, але и что большинство делегатов представляли ненавито нашу республику. Промоутцы с изнятыми кулаками и искрами у отцов выказали полное непринятие демократичных перетворений, сыпали обвинувачениями у лепших традиций ленинской.
Змяніліся і ўмовы працы нашага радыё. Пасля правалу маскоўскага путчу расійскі прэзідэнт Ельцын беспрэцэдэнтным указам дазваляе заснаваць бюро «Радыё Свабода» ў Маскве. Праца карэспандэнтаў «Свабоды» на ўсёй тэрыторыі Савецкага Саюзу адбывалася ўжо без асаблівых перашкодаў. Госць нашай сённяшняй перадачы – першы корреспондент Радио Свободы у Менску Олесь Липай, який теперь узначальвает информационное агентство «Белопан».
супрацовництво з Радіо Свобода почалося з телефонного дзвонка у газету «Знамя юності» супрацовника Радіо Свобода Василя Крупського. Він зателефонував некільким чоловікам, які працювали у «Знамя юності», і попросив дати коментар і більш подробну інформацію про розгон демонстрації людей на дяди. Це було на початку 89-го року, незабаві після Нового року. Крупський попросив коментар від нескольких співпрацівників, я зараз не буду називати їхнє прізвище. Вони відмовилися, побоялися. Я погодився і розказав про те, що відбувалося насамреч на дяди. Наприкінці нашої розмови з Крупським він сказав, чи не хотів би ти коли-ніколи робити матеріали для білоруської служби. На що я погодився, і з того і почалося далейше співпрацівництво, я лічу, вельми пленне.
А зараз ефір 1991 году. Гучить повідомлення Сергія Навумчика про реакцію Верховного Совету БССР на події у Москві.
З раніці 19 жнівня цього року члени опозиції Білоруського народного фронту зібралися на екстрену нараду у зв'язку з повідомленням, яке прогучало по каналах Совєтського радіо і Сроків масової інформації. Було шмат незрозумілостей. У приватності було незрозуміло, де ж яна заява Горбачова, чому нема заключення медицинської комісії в стану здоров'я президента, хто уповноважив Янаєва та інших на штат Кружкова, Пугова, Язова, Павлова, Бакланова та Стародубцева створати надзвичайний комітет по надзвичайним становищам і як усього це ввогулі стосується законодавством. Також було незрозуміло, що діється у регіонах країни. Однак з часом інформація поступила. У 11 годин 30 хвилин ми, група депутатів від опозиції в Верховному Совєті, пішли до старшини Верховного Совєту Миколая Дементія, як це називається, з перших вуснов, висвітлити, що ж діється в Україні і в Москві. Нагадаю, що 4 днями раней ми разом з Яном Позняком занесли старшині Дементію заяву, де говорили, що підписання того текста союзного договору, який був обочнім часом нам представлений, цілком ускладає відказність на Дементія перед білоруським народом. Тоді Миколай Дементій нас запевнив, що як би нам це подобалося чи не подобалося, він буде виконувати те, що загадав йому Верховний Совет. А Верховний Совет, як відомо, більшістю голосів прийняв рішення договор підписати. І ось сьогодні на 12 годин раніці повинен був призначений виліт білоруської делегації у Москву на підписання договору. Однак рейс, безумовно, відмінили. Де ж тут послідовність у ваших діяннях, Миколай Іванович, запитав я Дементія, а відказ почув. Ну, мовляв, президент спинив свої повноцтва, прийде інший президент, тоді будемо думати.
У ефірі білоруська програма «Радіо Свобода».
І на закінчення знову наш архів. Послухайте повідомлення Каміли Малевич про обвящення незалежності Білорусі.
Ми видим сильні армі на полі родни свой простор. Ай, воля вечна буде з нами, а вам то ми дамо отпор, дамо отпор.
Здійснилося. Вчора Верховний Совет Білорусі обвестив про незалежність нашої республіки. Справдилися мари многих поколінь білорусів. Як це відбулося? 5-та нечергова сесія Верховного Совету БССР 12-го скликання почалася 24-го жнівня со спроби комуністів реабілітуватися. Справдний кермаш, бо інакше нельзя назвати ту атмосферу, що панувала у залі посідження Верховного Совету у перший день роботи сесії. Злобне нежадання босів компартії признати свою вину і поразу створили досить змрочне ураження від сесії. Здавалося, що місцева партократія здолає відстояти репутацію Білорусі як самої консервативної і архаїчної республіки СССР. Назиральники прогнозували, як найліпший винік сесії – рішення об депортизації. 24-го ще ніхто і не сподівався, що на наступний день у світі з'явиться нова держава – Білорусь. Однак гэта адбылося. 25-го раніцей падаў у адстаўку старшыня прэзідуму Верховнага Савету Миколай Дементій. Гэта стала пачаткам канца КПБ. Перший секретар ЦК КПБ Анатоль Малафеев паспрабаваў выратаваць рэспубліканскую партарганізацыю і заявіў, што ў хуткім часе існаванне КПБ будзе пацверджанае з'ездам камуністаў рэспублікі. Неўзабаве пачалося абмеркаванне праекта пастановы камісіі па законнасці Верховнага Савету БССР пра дэпартызацыю і перадачу ва ўласнасць рэспублікі маёмасці КПБ КПСС і камсамолу Беларусі. Было прынятае рашэнне аб дэпартызацыі ўсіх установаў, прадпрыемстваў, Міністэрства ўнутраных справаў, КДБ, войска і гэтак далей, аб арышце маёмасці партыі і камсамолу, перарэгістрацыі ўсіх прадпрыемстваў фінансавым удзелам КПБ КПСС і ЛКСМБ, аб забароне на карыстанне ўрадавай сістэмай сувязі для ўсіх партыяў і рухаў, якія маюць палітычныя мэты.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Адвакату Мікалая Аўтуховіча стала вядома, што следства яго падабароннага працягнута яшчэ на месяц да 8 жніўня і што новага абвінавачэння прадпрымальніку не выставілі. Салдаты і апазіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Франа Кавячорку пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Амаль увесь час знаходзіцца ў нарадах і Іван Шыла. Паклонніцы Александра Рыбака ледзь не сарвалі ягоны выступ на адкрыцці славянскага базару. У Віцебску да фестывалю прымеркавалі і прэзентацыю новага беларускага тралейбуса 4-га пакалення, выпушчанага на унітарным прадпрыемстве «Белкамунмаш». Беларускія вытворцы тэхнікі хочуць большай інтэграцыі ў расійскую прастору, аднак зраўняцца ў правах з тамтэйшымі прадпрыемствамі ім складана. А зараз працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды. Сергей Шупа прыгадае падзеі і галасы 1992 году ў гісторыі беларускай службы Радыё Свабода.
1992 год. Рэспубліка Беларусь робіць першыя крокі па шляху незалежнасці. Нягледзячы на тое, што сёння першыя гады незалежнасці ўспрымаюцца ледзь не як трыумф дэмакратыі і беларусізацыі, у перадачах беларускай свабоды не бракавала матэрыялаў, дзе распавядалася пра барацьбу дэмакратычных сілаў з недэмакратычным рэжымам, удакладнім рэжымам прэм'ера Вячаслава Кебіча. Прынамсі, дэмакратычнасці тагачасных беларускіх уладаў хапіла хіба што на тое, каб не чыніць перашкодаў у дзейнасці карэспандэнтаў нашага радыё Беларусі. Аднак такое істотнае пытанне, як рэтрансляцыя перадачаў свабоды ўнутры краіны, так і не было вырашанае. Улады да гэтага былі не гатовыя. Колішні супрацоўнік нашага радыё Ян Запруднік у 92-м годзе рабіў аналіз праграмаў беларускай службы для штогадовага агляду працы. У ягонай справаздачы ён цытуе гутаркі з Васілём Быкавым, які дзеліцца ўражаннямі ад перадачаў. Быкаў, сталы слухач свабоды, хваліў Ларысу Урбан і Асю Ігнацёнак за іх перадачы, высока ацэньваў Галіну Айзенштат і Камілу Малевіч за вастрыню іхніх радыёвыступаў. Васіль Быкаў, як і іншыя слухачы, хацеў бы бачыць беларускую свабоду больш аналітычнай і больш крытычнай у дачыненні да рэжыму. Нагадаю, у справаздачы Яна Запрудніка гаворка ідзе пра 92-й год. Больш актыўнай у пашырэнні беларускай сведамасці і дэмакратычных каштоўнасцяў. Васіль Быкаў таксама прапанаваў пашырыць колькасць беларускай інфармацыі за кошт міжнароднай, пажадаў мець менш паўтораў і больш арыгінальных перадачаў. Згадаў ён і нашую заўсёдную балючую праблему – кепскую чутнасць на кароткіх хвалях. У заключэнні свайго аналізу 92-го году Ян Запруднік робіць спробу намаляваць партрэт слухача беларускай свабоды. Гэта крытычны чалавек, які цэніць востры аналіз звонку, бо ведае, што мясцовыя сродкі масавай інфармацыі абмежаваныя ў сваіх магчымасцях і занадта падкантрольныя ўладам. Гость нашай сённяшняй перадачы – мой калега Кастусь Бандарук. Кастусь пачаў працаваць на свабодзе на пачатку 90-х, прычым прыйшоў на радыё ён з царкоўных колаў. Зрэшты, хай ён пра ўсё раскажа сам.
Мае шляхі на свабоду былі даволі складаныя. Здарылася так, што 25 ліпеня 1988 году я прыехаў у Амерыку. Прычыны гэтага выезду таксама даволі складаныя. Я быў шэраг гадоў асабістым сакратаром беластоцкага епіскапа, адчуваў, што я проста эксплуатаваны, выконваў вялізную колькасць розных функцій. І здарылася так, што я захацеў пакінуць свайго епіскапа, хацеў перайсці ў іншую епархію. Ён тады забараніў выконваць пастырскія, святарскія абавязкі. Я адчуў, што прыйшла пара проста уцякаць. І патэлефанаваў свайму сябру, святару, які служыў у беларускай парафіі у Саут-Рыверы. Гэта быў Мечыслаў Брынкевіч. Ён прыслаў мне запросіны. І 25-го, менавіта ліпеня 88-го году я прыехаў у Саут-Рывер. Там месяц жыў, служыў разам з маім сябрам. І, мабыць, важным этапам было тое, што прамаўляў па-беларуску. І гэта спадабалася усім парафіянам. Заходзіў тады ў царкву Янка Запруднік, які працаваў на радіо. Я бачыў, што ён нават запісваў мае казані, мае прамовы. Потым неяк ён зацікавіўся маім лёсам, прапанаваў, каб я пачаў супрацоўнічаць з радіо. Я кажу, што ў ніякім выпадку не магу гэта зрабіць. У мяне у Польшчы засталася жонка, дачка. Яны могуць не выехаць з краіны, калі даведаюцца ўлады, што я пачынаю супрацоўнічаць з радіо. Я тады адмаўляўся, але пераехаў у Чыкага, там служыў у беларускай парафіі Святога Юрія, адначасова працаваў на фабрыцы, якой уласнікам быў мой парафіянін Александр Шышка. Янка Запруднік неяк не адступаў ад мяне, увесь час тэлефанаваў, падсылаў мне матэрыялы пра беларускія справы, цікавыя падзеі ў Беларусі. Потым неяк намовіў мяне, каб усё ж такі я пачаў рыхтаваць казані па-беларуску, якія гучалі б у эфіры беларускай свабоды. Я зразумела, потым з часам пагадзіўся на гэта, я пачаў пасылаць свае матэрыялы. Потым адчуваў, што стан забароны ў багаслужбе вельмі мяне абмяжоўвае. Я не бачыў будучыні там тады ўжо ў святарскім сане ў Амерыцы, дзе беларусаў не шмат. Я адчуваў, што ў гэтым стане проста, мабыць, і добра здарылася, што паступілі гэтыя запросіны да супрацоўніцтва са свабодай. Прыехаў я ў Мюнхен ужо на пастаянную працу 11 лютага 91 году. Такія прыблізна былі мае шляхі на свободу.
І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент інтэрв'ю Галіны Айзенштадт са старшынём КДБ Беларусі Эдуардам Шыркоўскім.
Хаця паседжанне, на якім вы выступалі са справаздачай аб дзейнасці КДБ, было зачыненым, тая частка яе, што тычыцца барацьбы з карупцыяй, стала, так бы мовіць, набыткам грамадскасці. І вось, читаючи її, я здивилася, не стільки фактом корупції, на мой погляд, вами приведені далеко не самые косомовные, сколько вашей скарзі. Оказывается, на вас моцно тисне номенклатура розных рангов. Больше того, вам дзвонять і погрожають расправой. Нічого собі, справа у нашій молодой державі, коли навіть керівник усімогутного ведомства бессильно что-нибудь зробить супроти високопоставлених злочинців.
Ну, на это питание могу отказать гэдак, что со злочинностью за всюды борьбу вести нелегко. Оказалось, что и старшини КДБ тоже воевать со злочинностью не вельми зручно. Ну, чему? Никто не хочет, каб его где-то разоблачили, каб его наказали за то, что он зробил кепско. И думают, каб як-то защититься. А калі защищаться, ты опытные люди, так яны считают, что лепшая защита – это нападение. Вот и получается так, что и председатели КГБ говорят, не связывайся ты с нами, не треба копаться эдак вельми глубоко, занимайся своей справой. А моя справа – это защита белорусского народа, защита своей державы. А лихай не кажется вам эдак, что старшиня КГБ чего-то сполохался. Мы як працевали, так и працевать будем, и будем выполнять свои обязанности.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободы». Завтра слухайте оповедание про годы от 1993 до 1995.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.